Kun sagale Amerikati. Sagale in America sagantana fa normo amma gel cabera. America sagantan afan oromo radio ni kap televizine dan magala Washington DC rakan sini dapat su kopi biara jumata evila torba barakuma lama di jami sadia kala kopsa Ethiopia timo bito desa di jami sagal barakuma lama api kudashan kabate di ati jira kan sing kesum mesu an bafadu murodati kopi kenya galgala kanate sati oduwani motuman Ethiopia umnota ada di hujal kabusa wa'e gargarsa namoma hatattamani barbaachisu saati fi namottani ibukani wa'e hidamu kantiba magala nakamte akasumasi qopi torbani labata dabalate gabasale immottan addarati tiye patan karna mutumur saganda kenya takan wajini tottanu sinafera amodu tudursa jallane
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya odunjimaatar abjenne kuno humnoti adda kabulchisa naanno hunda gara warana biyo lissa yookaan polisi federala akkasumas polisi naanno timakuf akka yaadu motumman Ethiopia kamisa kalissa ibsejira tarkampin kunis akka yaali ofino bulchu naanno le dunfahir isufta etti fudatamu nolu Ethiopian bulchinsa naanno le kudan keessatti gurmaayefi sadarkaa tokko tokkoon of bulchu kaqabu yoo ta'u warana naanno ofii qabaachuu raakaasee hanga mirga afaan ofiin fayyadamutti qaban mootummaan federaalaa warana cimaa fi giddugaleessa ta'e tokko ijaaruuf kallattii kaayeen humnootiin addaa kabulchiisa naannoo hunda caasaa nageenyaa adda addaa keessatti akka dabalaman tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhachuu eegaluusa mootummaan ibsa baaseen beeksisee jira. Beeksisi kun labsamuusaa sa'aatilee muraasa dura miidiyaaleen bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran walitti bu'iinsa humnooti biyyoolessaa fi naannoo gidduutti uumamu kunis humna addaa Amaaraa meeshaa waraanaa kennuu diduu isaatiin akka ta'e gabaasanii turan. Dubbii himaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaate battalumatti deebiin laanne. Mootummaan ibsa baase kanaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamuusaa mirkaneesse garuu kun kan ta'e imaammata kanarratti hubannoo dogoggoraa qabaachuu fi gareewwan humna naannoo sanaa cina dhaabbatan komate. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa bara 2020 yeroo wal dhabdeen humnooti Tigraay waliin ka'etti loltoota federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin hoogganaman deeggaranii turan.
Lammiileen Itiyoophiyaa naannoo caamsaadhaan miidhame keessatti argamanu miiliyoonii 3 fi qabxii 2 walakkaa waggaa kanaa keessatti gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan OCHAN beeksisee jira. Gabaasa kanasiif jallanne.
OCHAN suuraa caamaa kaleessa maxxanse akka agarsiisutti godinaalee Baalee, Booran, Baalee Bahaa, Gujii fi Gujii Lixaa bulchiisa naannoo Somaalee keessaa immoo Abdeer, Daawaa fi Liiban akkasumas bulchiisa uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa keessaa immoo godina Koonsoo fi Oomoo kibbaa baay'ee miidhamuu isaanii agarsiiseera. Hojiiwwan deebii dursaa kennuu fi murteessoo ta'an dameelee hundaa keessatti adda baafamanii akka jiran OCHAN ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Namoonni walitti bu'iinsaa fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture baqatanii firoottan isaanii kanneen manatti dhiisanii bahanii wajjiniin wal arguu akka hin dandeenye ibsaniiru. Gabaasni kunis bal'inaan akka taanutti dhiyaata.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan keessatti buqqaatonni gara 30,000 ta'an iddoowwan baqattoonni itti heddummaatanii fi sadarkaan isaa gadi aanaa ta'e keessa da'atanii jiru. Abbaa ijoollee 4 ka ta'an obbo Beetiyyee Dabre raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf akka ibsanitti haadha manaa isaanii Oromoo ta'anii fi ilma isaanii dhiisanii ijoollee isaanii 3 fi haadha ofii waliin imala guyyaa dheeraa booda lafa nagaan jiru geenyee jedhaniiru. Ijoollee haadha isaanii dhiisanii ba'anii fi mucaan achitti hafe immoo akkoosaa dhabee kanatu na yaaddessa jechuusaanii Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Bulchinsi nanno Somali sivilota irratti halella rawwate rajechudani jiratonni nanno Affari ana amibara fi logia himatani jiru bulchinsi motumma nanno Somalia himanna kana halejira inumayyu humnotan adda nanno Affari kannen bulchinsa nanno Somalia ke sajiratan mi ajiru jechudani raka devise himate addis chokole gabase jira amma gare eduburattimo yemuchenu Sudan keessatti humno tawwaraana gare adda adda walitti makuu irratti falmin uumamusi waligalteen uumaa mamallatteessamu yeroo lamaa fi boodatti arkifatusi karoora cehumsa haaraa qophaa'ee fi kutannoo qabaachuu isaanii hanga'oonni waraana Sudaanii ibsanii jiru bal'inaan ittaanii dhiyaata gabaasti kunis.
Waligaltee mootummaan siviilii akka ijaaramu tumee fi hawaasni addunyaa cimsee deeggaru fonqolcha mootummaan kololeessa bara 2021 booda qaawwaa siyaasaa uumame duuchuuf kan yaadame ta'uun ibsameera. Garuu hojiin waliigaltee kana walii mallatteessuu kun yeroo lammaffaaf roobii darbe galgala yeroo kan biraatti darbe sababiin isaas waraannii fi humnootiin deeggarsa saffisaa humna waraanaa gartokkee RSF jedhaman gurmaa'insa waraanaa irratti waadaa akkamiin akka galan mariitti fufanii jiru. Walga'ichi mormii koreewwan diddaa demokiraasii deeggaran kanneen marii waraanaa waliin taasifamu didanii erga fonqolcha mootummaa ce'umsaa karaa irraa maqee booda mormii farra waraanaa gaggeessaa turanirra mormiinis mudataa jira.
Somaaliyaan hidhattoota al-shabaabii waliin waraana marsaa lammaffaa taasisuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtu kanatti gaazexeessonni biyya sana keessa sarara duraarra hojjetanu naannoowwan bilisa ta'anii fi bakkeewwan lolli itti taasifamu irratti hammamitti argamuu danda'u wanti jedhu mormii kaasee jira miidiyaaleen walabaatii fi mootummaa gidduuttis waliigalteen hin uumamne warra dhimma kanarratti jaallanneen kanas bal'inaan
ibsa bitooteessa 25 ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa baaseen hagayya bara 2022 fi hanga baatee amajjii bara 2023 gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni al-shabaab 13 ajjeefamanii 3,700 dabalataan madaa'u isaanii ibsee ture. Kana malees magaalonnii fi gandeen 70 al-shabaab irraa bilisa ba'uusaa beeksiseera. Gama kaaniin gareen hidhattoota al-shabaab duula waraanaa marsaa jalqabaa mootummaa Somaaliyaaf qabsaa'onni naannoo sanaa gaggeessan fashaluusaa himee jira. Garuu kan lameen isaanii jedhan madda walabaatiin mirkanaa'uu hin dandeenye. Daayireekteerri raadiyoo Risaalaa kan Moqdishoo keessa maaddeeffate Mahammad Abdi Wahaab akka jedhanitti yeroo waraana marsaa jalqabaa gaazexeessonni hin seenne amma garuu duullee waan qabatamaa ta'e gabaasuu qabnaa jedhaniiru.
Seeratumtoonni paartii Rippaabilikootaa kutaa Yuunaayitid Isteetsii kutaa Teneesii kamisa kaleessaa seeratumtoota paartii Dimokiraatotaa lama irratti sagalee kennuudhaan mana maree kutaa biyyattii keessaa ari'achuudhaan tarkaanfii haaraa kan kanaan dura hin beekamne fudhatanii jiru. Gabaasni kunis akka ittaanutti dhiyaata bal'inaan.
Seeratumtoonni ari'aman kun lameen torban darbe mana maree yookaan kaapitoolii kutaa sanaa keessatti to'annaa qawwee dabalataa akka taasifamu mormitoonni yeroo gaafatan sana irratti hirmaatan. Kunis dhukaasa mana barumsaa Naashviil keessatti dhiyeenya kana gaggeeffame ga'eessota 3 fi barattoota ganna 9 ajjeefamu hordofee mormii gaggeeffame ture. Dubartiin seeratumtuun paartii Demokiraatotaa irraa ta'an sadaffaan hanqina 9 in ari'amin hafan. Seeratumtoonni ari'aman lamaan Joonsii fi Jaastin Piirsan dhiirota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qaban yoo ta'an miseensi mana maree sadaffaan Gilooriyaa Jaansan kan hanqina 9 ari'amurraa hafte immoo dubartii adiidha. Hoogganoonni paartii Rippaabilikaanotaa garuu waa'een sanyii ari'amuu jarreenii waliin wal qabatee hin jiru jechuudhaan haalaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Hi. Keenya hordoftoota keenya ammoo gara qophiilee keenyaa faniitti ceenaa. Kantiibaan magaala Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa hidhamuu isaanii aati warraa isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kantiibaa dabalatee aanga'oonnii fi hojjettoonni bulchiinsa magaalichaa hedduun ajjechaa torban darbe itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa irratti raawwatee walqabate shakkamanii hidhamaniiru jechuudhaan jiraataan tokkos dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti aanga'oota poolisii, kan kominikeeshinii, kan nageenyaa, kan Naqamteetiif ka'e kan naannoo Oromiyaa irraa addaan baafachuun hin danda'amne jedha Naakoor Malkaa. Waliin caqasnu.
Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa erga hidhamanii torban tokko darbuusaa haati warraa isaanii aadde Ijigaayyoo Ambaaraas sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Ijigaayyoon isaanii fi ijoolleen isaanii haala nageenyaa Naqamtee keessa jirurraa kakee yaadda'anii yeroo ammaa kan jiraatan bakka biraa ta'uu dubbachuun abbaan warraa isaanii miseensa caffee Oromiyaa akka ta'an illee itti dabaluun dubbatanii jiru. Sababa abbaan warraa isaanii obbo Toleeraan hidhamaniif akka hin beekne dubbatu aadde Ijigaayyoon.
Obbo Toleeraan anaa fi abbaa warraa kooti. Inni hidhamuu isaati kan hin dhaga'e. Sababa maaliif akka hin hidhame rakkoon sun maal akka ta'e ofii kooti waanan beeku hin qabu. Isarraa waan inni adda baafadhes hin qabu erga gaafasiisa. Ajjiinis silkiidhaan erga dhiyaata hin dandeenye. Kan inni qabame jimaatatti baru. Magaalaa kana kan jiran hin jirani. Obbolaanii aanarra jiru. Nagamtee waajjira poolisii duwwaa torba. Obboleessi tokko dhaqee gaafachuusaa dhaga'eera.
Aadde Ijigaayyoon hidhamuun abbaa warraa isaanii akka isaan yaaddessa himanii jiru.
Haalli nu keessa jiru yaaddoo guddaa keessa jira. Jira gargar fagaanneetu kan jiru. Naannoo inni jiru waan hin jiru irraa fagaatteen jira. Akkasuma inni maatiin kan magaalaa sana keessa jiran hin jirani. Maatii naannaarra kan isaan jirani obbolaanii. Egaa anna ammaa akkasiisaatti rakkataa jira. Anasitti rakkachaa jira. Wantoota barbaachisan egaa wantoonni uffannaa hin jira. Wanti nyaatamu jira. Achi keessatti wanti namaaf malu jira. Akka nama tokkotti kan kanatti dhiyaatte waan hin jirreefi ofii kooti homaa gochuu hin dandeenye. Wantoota kana kana kan dhiyeessuuf illee jiran atti hin fakkaanne gara. Baay'ee natti dhaga'amee jira.
Abbaan warraa isaanii hanga yoonaa mana murtiitti akka hin dhiyaanne nama dhimmicha hordofaa jirurraa dhaga'u kan himan aadde Ijigaayyoon namoota obbo Toleeraa wajjin hidhaman keessaa 11 kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii natti himan jechuun dubbatanii jiru. Hojjetaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ta'uu namni bilbilaan dubbatan tokko nageenya isaaniif akka yaaddoo qaban himuun akka sagaleen isaanii qilleensarra hin oolleef maqaan isaanii hin caqasamne sagalee Ameerikaa gaafachuun kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa dabalatee aangawootni, qindeessitootni, waajjiraalee garaagaraa, konkolaachistootaa fi eegdota isaanii waliin qabamanii jiru jedhan. Namootni kunneenis kan qabaman itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa magaalichaa obbo Dassaaleen Bokonjaa torban darbe keessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 ajjeessamuu isaanii walqabatee shakkamanii akka ta'uun oolle itti dabaluun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa magaalichaa obbo Tasammaa Galataallee kanneen hidhaman keessaa tokko ta'uu dubbatan namni kun. Obbo Tasammaan yeroo ajjechaan kun raawwate obbo Dassaaleen osoo gara hojii dhaqanii namoota ammaaf hin beekamneen ajjeessamaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dhimma kanarratti aangawoota kominikeeshinii, poolisii, nageenyaaf bulchiinsaa magaalichaa irraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Gama biraan obbo Toleeraan miseensa caffee Oromiyaa waan ta'aniif kan heera naannoo Oromiyaa keeyyata 48 lakkoofsa 5 irratti miseensi caffee tokko osoo akka raawwatu harkaaf harkatti qabame malee heeyyama caffichaatiin ala hin qabamuu hin himatamuu jedhamee barreessameetu jiru. Obbo Toleeraan miseensa caffee ta'anii osoo jiranii hidhamuu isaanii quba qabdu jennee kan itti gaafatamaa sabquunnamtii caffee Oromiyaa obbo Cimdeessaa ol dhugaafanneef adda baafannee deebisniif kenninaa jechuun deebii gabaabaa kennanii jiru. Bu'aa qorannoo ajjeechaa itti gaafatamaa waajjiraa paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleen Bokonjaa ilaalchisee bu'aan qorannoo poolisii gama mootummaatiin hanga ammaatti ifatee hin jiru. Magaalaa Naqamtee fi Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraatti ajjechaa aangawoota mootummaaf dhaabbilee garaagaraa irratti waggoota 4 darban keessatti taasifamaa tureef yeroo aangawootni mootummaa hidhaman kanaan dura hanga kanatti mul'atee hin beeku. Mootummaan gurmuu riphee loltootaa shanii jechuun mana maree bakka bu'oota uummataatti shororkeessaadha jechuudhaan labse waraana bilisummaa Oromoo ajjechaawwan raawwatamaa turan ilaalchisee himannaa irratti dhiyeessaa kan ture yommuu ta'u gurmuun riphee loltoota kanaa hin raawwannee jechuudhaan waa akkataa turuun isaan yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna.
través de la pantalla de la
Yoro de fanno nutima mu garto keta amantara damna Yoro rakkin jiru abjun ken abdin ken akasmas hawin kenya prasi wala waratti hunda Asagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke safid adunya hukum sisne uga wajin gamtumse Asagale America ti fakke butu sinitagarsis
tole kopin kenya ti fufejira kopin kenya itanumo kopi torbani La bata. Kesumma kabna, kesumman la bata harra naga abboma jedamu. Dargaggeessa dandeetti fakki kaasu qabuudha. Barnootaani injineeringii ta'usi ogummaa fakki kanatti ciccee jira. Nagani fakkiwan heddu kane ofarkaqabu ta uyemmo ta ofarkaqabachu sa yemmuusu fakki kana rattimo undaudani barnota arti gama masaritini barachu simbarbada kusa arti kana simmo qopesu dafi akabarbadu dubata hoji arti kanatti akamitti akaseene akadufe ibsudani nutihima tujubetu dubuse garasitirbina
aniga jurumani jollum mama borra kabe tikoti kone yana tre am jeringi da kan de barade garu jiroingi kan andanda tre jiroingi aka demo kan oliti fitide ijaro kan zarero ta gara gara diwana kachi mayala tre boda ga university rabe ni arti majete tano bagge manti koshesha garu jolloni gafa graduate gonu pachi graduation ni tsannan ka je kadarra gafan ka su adi amaka je je danda uda arti ta uda de na je dani nale di ta jinnar man ti gele
nagan barnu ta engineering gi barachu sad bata sambo da fedin arti kesa sat gudata wan ofef de girsa barnu ta tikko argate dandeti qabu foye fata ade musa no fipsera Barnoota addaa kan waa'ee aartii suuraa kaasu ergan qabaanne uumaa dhumatu si badhaasemu gaaffii jedhuuf ennaa deebisu.
Egaa eddachii xiqqoo erga yuunivarsiitii kaampaasiirraa ba'ee booda waggaa tokkoof abishiiniyaa aartii kan jedhamu jira Finfinnee keessa wal saani aartistoota Oromoo na affeeranii eeggatanii iskoolaarii baradhee eddachii xiqqoo baradheera garuu agas maras ta'uu baas na jijjiireera jechuudha.
Fakkiiwwan hedduu kaasee of harkaa qabaachuusaa kan nuuf hime nagaan hojii fakkii kaasuu barsiisuu irratti illee bobba'ee kan hojjetaa ture ta'uu dubbata. Fakkiiwwan kan waan garaa garaa irratti kaasuusaaf agarsiisa fakkiiwwanii kana dura qopheesse yoo ta'e gaafatame.
Ani gaa jalqabadha reefidhaanii ijoolleedha. Agarsiisa kanatti ittuma deemaan jira malee garuu onlaayiniidha kan barsiisu saayinsii kan barsiisa yeroo baay'ee. Agarsiisa reefan jalqaba agarsiisa akka Finfinneetti bara tokko qopheessanii ture isarratti fakkii afur baddeebi'ee irratti argisii jira malee akka dhuunfaatti agarsiisa argisiisee jiru hin qabu. Fakkii kanarratti kaasu durallee waraqaa irratti hin kaasu ture gundoo irratti kan hin kaasiru jira. Gundoo irratti nan kaasa, sharaa irratti nan kaasa, gogaa irratti nan kaasa amma gogaa haala babbareedaatiin akka. Dura gaa fireeshii turree gogaalee wantaroota baay'een rakkisaa ture amma garuu fooyyeessinee akka lammaa guyyaatti waan baay'ee qorqorachaa jira keenyaan yookaan girgiddaa irratti illee nan kaasaa jira wanneen kanarratti nan kaasa fakkii.
Fakkiiwwan hedduu harkaan kaasu kan gabaatti dhiyeesse yoo ta'e hojii fakkii kaasuu kana dhaabbataadhaan hojjetamoo kana biratti hojii kabiraa hojjeta yoo ta'e illee gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhe nagaan.
Ani gaa yeroo baay'ee mana barumsaa irratti hojjedha gama jechuun Finfinnee keessa mana barumsa gara 12 akkasii hojjedhee beekaa Finfinnee keessa jechaadha. Jechuun mana yeroo baay'ee gara Finfinnee kana badaa ijoollonni keenyatti deemanii hin bakka dhugaatii deemee ani ijuma jabinaatiin deemee itti agarsiisa. Oromoon hojjechuu akka danda'u akkasitti fakkii bareedaa akka keenyan yookaan geejjibaa irratti hojjechuu danda'an itti nan agarsiise. baik jalan ini awak ni jadu kan sekarang ini nak jadu kan sekarang ini ni dah wujud cakupan. Akadu upati sekarang nak jadu ruka bawa garma nombor kurang darbe nombor kurang. Hoji kamera bersihkan tu re amat licir. Kalau hoji mat apa sahaja tu eraga. Ani karoran kawaga. Kumandura jitu me. Tiada artis pecun. Wanita muda tak garap undur lagi tahu. Karena keku wanita darbe kajian itu. Nama kasih. Arnai tu kenna mata tak kenna. Ida awak kalau kita tu me. Kambase muli sudah artis pecun ni. Artinya kan jitu ro ke terjit kau ada gudakan kamu. Baraduri kamera ni tu re. Ega kamera biroin tu re. Pakainya ni. Amala nama sana, bifa nama sana, abdi nama sana, irat cunda ni fakirnya guru sa budja reyo teh, iji sa titik kar reyo teh, iji sa kasi, iji sa kasi dah. Yo jadi artis ni mau kahsa puri, barah kamera ni tu puri, kamera nama orang kan oje cunda tau, kan amala mau full tu ruman nama sana dah ani, artis ni kahsa puri kira, abdi ni akan amma Yesus kita si koda budja kan kamu artis koda budja kawa. Ani tiga karoruma, kanan Oromia ke sega aku ambil ke Oromian, galan yang kejadian ni, galan umar sih kanamu, bila aktiviti artiviti wanita itu agak marah tuju, bumbut agara agara, wanpa itu nuapa, Oromia tu, bagi wanita nak kabe sega ani, senap tahu kamu, walaupun tu semua kamma kanati aku di sudan dah, bagi nara jira teh borugoga tahu dan dah, bagi goga teh jira tahu gati pendau senap, kajurus ni. Artis ini tiada kasu gaji kamu dia ni karor se online bersihkan tu lagi, ni sengsi sam bersihkan tu le, kolleji dumpan bersihkan tu le, si mana barum tu dumpan rentu le, arti membersihkan ni, arti drawing dia kanam bersihkan, kan mana barum tu dumpan, apa tak ada cuar badin.
Naga, uji kau tiflek kanin anadraturan, abu takkan naftaan, ugumasani tin bekam ti gudda kanin kabanif. Artiston Oromo Sambo Dajran fakkeenya naaf ta'anii rojara
ana fikra ko de kamo bonsai da dinagu tu artisti lamma guja doktor kabaja artisti lamma guja ande chu baye ni sandin kichi fatta pore jon lunni garboda kana jiro artisti girma bu jira jinchu umar rende kajira musi ni jira andi getacho brano guta worrin kana kana kesu andi getacho brano guta baye ni kichi fatta pore amma sami odjechu gatin denni ni kana sano odjeta ne rebe shakala pore Goda garu Rabbi Nagar gare science sahaja ni malik malik imbasu safari safari sa malik imbasu tu jadi, ani saja tu ko Google kode ko cuyale, ama safari safari sa ama tu, wanting tu kahwin ke ni gawa apun gawa tu jadi safari mata sa kau, fakirnya ija kene lamaan gitu, jita airin ija tu ko tu jira, ama online ni le number tu jadi, ija kene lamaan gitu airin ija tu ko tu jira. Kanari, guru kita cara uli nyara kita cara uli dijera, guru kita ni cara kajimu kita punya kenyar dijera aja. Ini punya kenyar kenyar kenyar, si guru kita uli kita aja. Kanari, ofumale datuk, bodil kanan beri dijera aja.
Dera full draft karor ni sama lah kata ille, nufi majra, artist Nagan.
Anika karor ni ko, waka iyo negar jari karora buta kabat dijera. Sainsi kan, anmani wambaye akan aku nampak, cun wambaye tu nafa, revenjal kawa. Sainsi kan, mukawat ni kiri, baria jerani. Arti kudan orang ni, arti kudan baria, ada kan sah jerani. Cara berbudha auto kawa ni, darjat gol ni kiri. Mula tu berbudha, wang berbudha, ojek tu auto dendani, jolol ni kiri. Kanan argan ni, cara kan argan. Aku cara muka Facebook ini tulis le, nama jera online ni dah kanan baca. Pakainya ni, syakal ni kanan film jero media rata le, teko-teko gawon jero jolol ni syakal ni margin tani mo. Jom jual dekau tu syakali, correct dekau di mana cerita di mana cerita tu, jadi ni kan naik kan jenis macam tu, kan ada jual tu Oromia kita, Goli Oromia kita, Baria, Bakkara, Gara, jiran, garu mu, mula tu berbudaya macam kita tu, mula tu adunya kan jadi tu, tangki sebelum, kita kan le argisi tu denda, kerana kan, kerja tu mungkin malay ni. Tugas ni macam, ni dah lo kerana macam mana, macam ni dah lo beri dah le umat jadi mangkap, ada hilang ada, kanak-kanak tu, si asal sama beri tu kitab agak-agak beri tu, walau lo kerana, wanita tak kasih tu, mula ni boleh berbudaya ni, kanarratti garuu baay'ee hojjetamne xiqqoo ergan kanaan ba'ee garuu hawaasa kana kan jijjiiru hojjechuun qabaa jedheen karoortee jira. Ibin mana barumsaallee agabanuu tegeenya jirra. Kitaaba afaan oromootiin qopheet jira saayinsii artii egaa mana piriintii jira hin xumuramne egaa na gargaara immoo xumuree uummata biraan geessee waan gurguddaa hojjechuu nan danda'ee ijaara.
Artist Nagaa Abboomaa ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Isinis naaf feeruu keessaniif guddaa galatoomaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministirri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii dhiyeenya kana yemmuu daawwannaa Itoophiyaatti taasisanii furmaanni Afrikaadhaan durfamu qormaata jaarraa 21ffaa irratti jijjiirama dabalataa fideeraa jedhan. Barbaachisummaa hoggansa Afrikaatii fi ragaalee ciccimoo wanneen ta'an keessaa inni tokko. Walitti bu'iinsaa fi gidiraa kaaba Itoophiyaa keessa ture xumuruudhaa fi sadaasa lama waliigaltee diinummaa dhaabuu fi taasifamedha. Kun bu'aa guddaa tarkaanfii lubbuu baraaruu fi lubbuu jijjiiruuti.
The guns are silent. As the fighting has stopped, human rights violations have declined.
Afaan qawwee callisee jira. Akkuma wal waraansi dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaas hir'ateera. Gargaarsi namoomaa waliigaltee sana hordofuudhaan taasifame hawaasaalee barbaachisuu fi qaqqabee jira. Tajaajilawwan bu'uuraa Tigraay keessatti bakka isaaniitti deebi'aniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay hidhannoo isaa hiikkachaa jira. Humnoottan Eertiraatii fi warreen humna federaalaa hin taane Tigraay keessaa bahaa jiru. Dippiloomaasiin murteessaa ta'e kan gamtaa Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa inni Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame waliigalticha mirkaneessuudhaa fi barbaachisaa ture. Akkasumas waliigaltichi guutummaatti hojiirra ooluu isaatii fi malli yookiin akkaataan to'annoo gamtaa Afrikaa furtuu ture jedhani Bilinken. Itti dabaluudhaanis gareewwan lamman dhumiinsa raawwatee fi badiinsa itti aanee mudatee fi beekumtii kennuudhaa fi kutannoo isaan agarsiisan ni simannaa jedhani Bilinken.
Recognizing the atrocities committed by all parties is an essential step.
Gocha hammeenyaa qaamota hundaan raawwatamee fi beekamtii kennuun nagaa itti fufiinsa qabu galmaan ga'uudhaa fi tarkaanfii barbaachisaadha. Itoophiyaanonni adeemsa haqa ce'umsaa hunda hirmaachisaa ta'e kan araaraa fi itti gaafatamummaa of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaa fi waadaa waliif galanii akka hordofan ni gaafanna. Komisummi qabeessa ta'ee fi walqoodinsa gosaa irra aanuun maraammartoo jeequmsa siyaasaaf gosaa isa kaaba Oromiyaa yookiin bakka kamiinuu jiru cabsuudhaa fi karaa filannoo hin qabnedha. Akka michuu tattaaffii sana keessatti qooda fudhatte tokkootti Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa tekniikaatii fi maallaqaa kennaa jirti. Rakkina dinagdee cimaa Itoophiyaa muudateen kan ka'e nageenya waadi qabeessa ta'e ijaaruu irratti haalli caalaatti walxaxaa ta'e jiraatus Yuunaayitid Isteetsi wabii nyaataa fi kanneen biroo irratti Itoophiyaa waliin tumsuu itti fufti jedhani ministeerri dhimma alaa Bilinken.
We'll keep working together on public health, building on our many years of partnership to combat HIV/AIDS and continue to tackle the COVID-19
pandemic. Tumsa waloo waggoottan dheeraadhaa fi HIV/AIDS ittiin lolaa turre irratti hundaa'uudhaan dhibee COVID-19 ittisuudhaan dhibeewwan fuula duratti uumamuu danda'anuufis qophaa'aa ta'uudhaan dhimma fayyaa hawaasaa irratti hundi keenya waliin hojjechaa jirra. Dolaara miiliyoona 100 lakkaawamu baasuudhaan karaa fayyaatiin guddina dinagdeetiin barumsaan dimokiraasiitiin akkasumas karaa wabii nyaataatiin gargaarsa misooma dinagdee Itoophiyaadhaa fi waggaa waggaadhaan kenninu itti fufna. Akkasumas deeggarsa godaantota baqattootaa fi warreen sarbiinsa mirga namoomaatiin miidhaan irra ga'ee fi taasifnu itti fufna. Waan hojjechaa jirru hunda keessatti jedhan Bilinken kaayyoon keenya Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaa gidduutti tumsa cimaa hawwii uummata keenyaa guutuu akka dandeenyu mirkaneessu ijaaruudha jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Aye, sagalina Amerika sagantan afan Oromo kopi arraf kabu kanumar rawata kopi Kenya rati ada kabdan. VOA afan Oromo.com jedanuf erga kara Facebooki, Twitteri, afin Instagrami Kenya tinisi muarga cudan desu. Gulaltung kopi Kenya tujube hora. Akasumasi mid kara media wasatini kopi kanakanik zininga jurtu akasumat tujube horati. Producerin Kenya brana ilu gulalane video latera amante. Ogesitoni teknika studio shantami sadafa kan isin kesu mesa ture an bafkadu moroda wan wajinin turtani fi isin galati faccia kopi Kenya edile mitatati nama wadikin argiliki baka jirtanu kifayyata asa.